Då har jag lyd. Flott. Då blir det, så får hellre ta det lite plagsomt kanske dock. Att hvis det blir lite högre lyd. Så må jeg prøve å holde meg i kameravinkel. Ja, men så. Da skal vi snakke om organisering av kommunehelsetjenesten. Jeg har tatt med meg en telefon, for jeg har ikke fått skrevet et samskrivningsdokument. Så hvis det er noen som sitter ute og har spørsmål, så håper jeg de ser telefonnummeret her, så kan de jo sende meg en melding. 481-89-574. Så skal jeg prøve å følge med på den, hvis det skulle komme noe lyd igjen. Hvis det er spørsmål eller noe for de som sitter ute. Vi skal snakke om organisering av kommunehelsetjenesten. Det er litt viktig at dere har oversikt på hvordan kommunen faktisk er organisert. Hvis dere ønsker å prøve å få være med og påvirke noe, forstå organisasjonen rundt. For det setter jo veldig klare rammer for hva dere faktisk kan gjøre. Det er fortsettelse på samme mål som i forrige uke. Dere skal kunne gjøre rede for dette med forvaltningsnivå og styringssystem. Og drøfte fremtidige utfordringer i pleie- og omsorgstjenesten. tak over. Da har vi lyd også. Kjempeflott. Nå går det oppover I livet. Like fortvilet hver gang jeg, at ikke folk kan klare å dytte den ordentlig ned I, sånn at den står og lader. Da kommer jo en grønn lampe og en rød lampe. Men, sånn det. Målet jeg ønsker dere skal oppnå, jo dette med å kunne gjøre rede for styringssystemer I helse- og sosialsektoren. Da finner dere litteraturen. Birkeland og Flovik. Den bruker de, tror jeg, I forbindelse med praksis også, ikke det? At den står på litteraturlisten deres. Den dreier seg om dette med heimesykepleie og de utfordringene som I forhold til å skal ut av sykepleie ute I heimene hos folk. Så finner dere helse- og omsorgstjenesteloven, og så har dere Stortingsmelding 47, den som dreier seg om samhandlingsreformen. Den har jo ganske stor betydning ut for kommunene og organisering av kommunehelsetjenesten. Tanken at I dag skal jeg prøve å snakke om kommunens plass I den offentlige forvaltningen, og I morgen så skal jeg snakke om det med saksbehandling og den konkrete saksbehandling I forhold til tildeling av tjenester. Hvordan søker en, hvem har rett på, og hvem, hva gjør vi når vi ikke får det vi vil ha. Vi snakket om staten sist. Staten, storting, regjering, sentralforvaltningen. Og så snakket vi litt om dette med fylkeskommuner og kommuner. Kommunene og fylkeskommunene det vi kaller de lokale styringsorganene. Kommunene de som har ansvar for primærhelsetjenesten, førstelinje. Det de som skal tilby innbyggerne I sitt område, helsehjelp. Og tanken at de nærmest, de skal være selve som grunnpilaren I helsetjenesten, og med samhandlingsreformen så skal det enda mer tjenester ut på kommunalt nivå. Tanken at kommunen kan ivareta sine innbyggere, og at de kan opptre på vegne av innbyggerne og også jobbe for deres velferd. At jo nærmere vi kommer, jo bedre skal det da være. For det at de som bor I en enkelte kommune, de vil også se mye lettere løsningene når de kommer ned på kommunalt nivå. Årsaken til det jo, nå sier jeg gamle tall her, men det betyr ikke så farlig, det utrolig mange kommuner, og de fryktelig forskjellige. Noen har veldig stor geografisk område, andre jo et ganske lite geografisk område. Kommer dere bort I Vestlandskommunen, så har de en geografi som for seg det mildt utfordrende og skal få det til. Noen som smiler ler herene, ja. Jeg vet en av de første dagene mine på å jobbe I heimesykepleien oppe I Sogn, da lå det en lapp fra jordmora. Jeg hadde lånt noen tepper og skinn, så lå et skap hos oss visst nok herene, for vi hadde fått en fødsel på kontoret I går. Fjellet var stengt, så hun kom seg ikke av gårde med ambulansen. Og da kjente jeg bare at, hjelp, hvor jeg nå? Så kom fra en bykommune, skikkelig byunge. Så jeg litt fra distriktskommuner, så har dere erfart det der. Og det imponerende hvordan de klarer å løse veldig mange av disse plassene. Hvordan de klarer å løse dette med å gi forsvarlig helsehjelp og hva kompetanse, personal ikke minst sitter med der. Jeg synes jo det kjempeskummelt at sånn skal det være. Så du ser, Utsira sitter jo, det jo en grunn til at de alltid får talt opp stemmene sine først, med 216 innbyggere og sånn omtrent. Det jo en grunn, det ganske fort gjort å telle opp de stemmene ved stortingsvalget der. Mens Oslo så sitter da med 600 000 omtrent, det et helt annet. Så det både by- og landkommunene. Og det så jo at kommunene, fylkeskommunene, jo selvstyreorgan, rett og slett med egne folkevalgte forsamlinger. Men de også iverksettere for statlig politikk. De et forvaltningsorgan for staten. Og den avstanden her I mellom stat og kommune, hvor stor selvstyre det skal være, den veksler jo. Men staten pålegger jo kommunene gjennom helse- og omsorgstjenesteloven I veldig stor grad hva de faktisk skal gjøre, og hva tjenester de skal ha I pleieomsorg. Da ser dere denne, altså denne her Det går litt sånn frem og tilbake langs denne her. Hvor mye lokalt skal kommunene få styre? Hvor mye skal staten styre kommunene? Det går litt sånn opp og ned. Og det samme går litt sånn frem og tilbake. Hvor mye skal fagstyringen gå inn? Hvor mye skal man ha lekmannsstyring? Jeg må bare ha litt vann. Dere må bare stille spørsmål hvis dere har spørsmål. Dere som sitter her I hvert fall. Stortinget har jo formelt bestemt gjennom lovgivning hva kommunene faktisk skal holde på med. Så derfor sier man at kommunene har avledet statsmakt. Arbeidsdelingen mellom stat og kommune, den er, som jeg sier, den er hele veien vekslet i hvor stor grad kommunene styrer selv. I mange tilfeller så vil dere finne sånn samarbeid imellom hvordan den skal løse oppgavene. Men vi sier at sånn som kommunesystemet i dag, så kaller vi det sånn generalistprinsipp. Det betyr at alle kommunene, alle disse mange hundre kommunene, skal løse de akkurat de samme oppgavene. Lovgivning og sier noe om hva for noen oppgaver de skal gjøre. Og så blir det opp til det lokale selvstyret hvordan de løser oppgavene. Alle skal tilby de samme tjenestene. Men så har de da et selvstyre på hvordan de faktisk velger å løse disse tjenestene. Og da finner dere veldig mange ulike sånne løsninger ute og går. Samtidig så går jo staten inn for å sikre at det er god nok kvalitet på tjenestene. Så går jo staten inn med alle disse tilsynsorganene og sånn, og kommer og kontrollerer hva kommunene holder på med. Dere har sikkert vært borte i at hatt tilsyn i kommunen, har dere ikke det? Dere som jobber i kommunen. At tilsynet kommer på besøk. De kan jo komme på et varslet tilsyn, men de kan også komme uten at det er varslet på forhånd. De kan plutselig også stå på døra. Men vanlig så kommer de jo på et varslet tilsyn og har sagt noe om hvem de ønsker å snakke med og hva de ønsker å se av papirer. Og da går de gjennom alle systemene som er i kommunen for å sikre at kommunen har på plass de systemene som skal være. Og at alle de, altså det er årsaken til å snakke med folk, er jo også å høre at folk faktisk kan. Så dere kan ende opp med som sykepleiere at helsetilsynet kommer på tilsyn og de ønsker å snakke med dere som sykepleiere. Det er for å høre om at dere faktisk har den kunnskapen i forhold til systemene, og at dere bruker dette. Så når de var rundt på landsomfattende tilsyn, knyttet opp mot kapittel 4a, så dere husker dere tilbake i andre studien, het kapittel 4a, så var de rundt og snakket med veldig mye personale for å høre hva kan personalet om disse rutinene knyttet opp mot kapittel 4a. Snakket de med sykepleiere, hjelpepleiere og forskjellige av personalet. Ikke bare for å høre at kommunen hadde systemer, men også for å høre at folk faktisk kan dette og bruke det. Ja. Du er nok ikke alene med at kommunen har fått obligatorisk undervisning knyttet opp mot kapittel 4a. Jeg kommenterte til noen i helsetilsyn at jeg merker at nå begynner studentene å komme med kunnskap knyttet opp mot kapittel 4a. At det er helt tydelig at nå blir det grepet fattig. Den landsomfattende tilsynet viste jo at dette kan ikke folk. Systemene fungerer ikke, det er ikke systemer. Her svikter det. Og her var det veldig mange kommuner som fikk pålegg om å gjøre noe. Og det er nok det du ser resultatet av. Det kom obligatorisk kurs. Og så de sa på helsetilsyn da, ja, det var på tida. Mens jeg sa, ja, men se på det positive. Der skjer noe. Det blir gjort noe. Nå jobbes der. Det tar tid å få bygge opp kompetanse hos veldig mange personale. Det tar tid, det. Så, men det er sånn resultat der staten kommer inn med tilsyn for å kontrollere at kommunene faktisk gjør det de ønsker at de skal gjøre. Og da har tilsyn også mulighet for å pålegge kommunene og gjøre sånn som staten vil at de skal gjøre. Til tross for det kommunale selvstyret. Og da blir det hvor stor vi rammer har egentlig kommunen til å styre selv. Poenget er hensikt med dette, å skal ha tjenestene ned på kommunen, det går tilbake, faktisk Verdens helseorganisasjon har hatt litt om dette med nærmiljøprinsipp og sånt. Hatt litt om det, tenker jeg, helsefremmende forebyggende arbeid, de har snakket om dette. Det kommer fra Verdens helseorganisasjon, dette med at folk skal få tjenester og skal få helsehjelp så nært som mulig sitt eget hjemmeområde. De skal få hjelp mest mulig der de bor, eller i hvert fall i nærheten av der de bor. Og det er jo det som ligger som grunnlaget for at offentlig politikk sier at mest mulig helsetjenester skal ligge nærmest mulig tjenestemottakeren. Og så styrer de det heller gjennom lovgivning og økonomi. Repetisjon fra første studien het, så jeg kan dere huske. Formannskapsloven er liksom første vendepunkt. Det er første gang kommunene fikk et formelt ansvar. De ble pålagt ansvaret for sosialhjelp. De skulle ta seg av fattigomsorgen i kommunene. Det ble lagt på kommunalt nivå. Det var kommunene sitt ansvar. Og det, da fikk du også inn eldre og syke inn samtidig her, Anna. Den gangen var det første gang en delte kommunene. Da fikk en by- og landkommuner. En gang så heter det jo herredskommuner, landkommunene her, altså bykommunene. En bygger videre. Bygger videre og bygger opp kommunene. En bygger etter hver kloakk, en bygger tomter, en begynner velferdssystemer med å bygge opp rundt at det er systemer rundt i kommunene herrene i årene som går fremover. Etter hvert herrene, dere skal faktisk rundt til århundreskiftet. Det er ikke lenger tilbake. De første velferdsordningene, trygdeordningene, hvis dere husker tilbake fra første studienhet, altså trygdeordningene, velferdsordningene begynte å komme inn. Dette med sosialhjelpene gikk vekk fra fattigomsorgen. En gikk over mer på hjelpeordninger. Det er ikke så veldig langt, hvis dere tenker tilbake, og så ser på dette. Og så kommer det jo, i hele verden så får du jo gjeldskrise. Du får økonomisk sammenbrudd rett og slett med 30 år. Og det kommer jo også til kommunene. Kommunene havner i gjeldskrise, og staten går inn og tar mye større kontroll, tar mye sterkere grep. Hva var det som skjedde? Husker dere fra første stund? Hva er det som skjer etter? Okkupasjonstid er ferdig. Norge er frigitt. 45 og fremover. Dette er sånn repetisjon fra første studienhet. Husker dere hva som skjer? Hva er det som skjer i Norge etter Kristi året? Det er helt tomt. Ja, da skjedde det mye. Husker konge og regjering, alt har jo så det gjort lendighet i 5 år. Nå skal Norge bygges, sant? Det som er spesielt var jo at de hadde sådd i England. Og det er jo derfor, hvis dere husker filmen som jeg viste, at det er så sterk kobling mot det britiske systemet og det norske systemet. Altså disse hadde sådd i Storbritannia og sitt på, og hørt på logikken deres. Og hvordan de tenkte når de da skulle hjem og bygge opp Norge. Kjempetid, altså. Kommunene hadde kjempeårene. De hadde stor frihet, bygde opp masse på lokalt initiativ. Mye sitt i hvert har blitt tatt videre også. Her er virkelig kommunene sterke. De bygger ut både på sosial, teknisk, skole, velferdssystemene. Det bygges masse institusjoner. Her er det sykehusoppbyggingen, bygde de store HPU-institusjonene. Norge skulle bygges, og velferden til folk skulle bygges. Likhet og sosial utjevning, alt dette var fokus i disse årene her. Fra 70-årene sier han at i større grad så kom staten inn og begynte å stramme grepet om kommunene. Og at de ble mer og mer iverksettere av statlig politikk. At de ikke hadde den lenger, den så stor kommunal frihet til å gjøre sånn som de ville selv ut fra eget initiativ. Og det her tror jeg mistet. Så går vi over. Ganske ny år. Kommer vi opp i nyere dager? Nå begynner dere å være med. Gjør dere ikke det? Kommer opp på 80-tallet. Da begynner allerede da med denne med fristillingen at staten slipper taket. Staten begynner å slippe litt taket på kommunene, samtidig så de setter veldig beinhard krav på dette med mål- og resultatstyring. Du må innfri, du må vise at det er noe, du må vise at du oppnår noen resultater som staten ønsker. Det som er viktig her er at første kommunehelsetjenesteloven kommer. I 84 så fikk vi første kommunehelsetjenesteloven. Og det var den som vi levde med frem til nå, så samhandlingsreformen slo gjennom. Og så ble jeg i gang satt. Da levde vi med kommunehelsetjenesteloven, så sa noe om hva tjenester kommunen skulle tilby, og hvem som hadde rett på å få de tjenestene. Og da kom dette med kravet. En skal faktisk så langt frem før en begynte å tenke på hjemmebaserte tjenester. Sykehjemmene hadde en begynt å bygge allerede på 70-tallet. For da var det veldig stort fokus på institusjoner og institusjonsoppbygging med Karl Evang i spissen og i helsedirektoratet. Men her begynner han å tenke mer hjemmebasert omsorg. Her begynner han å bygge opp det som er i dag heimesykepleie, heimehjelpsordninger og sånt. Og parallelt med at han begynner å bygge opp heimesykepleie og sånt, den gangen så lå sykehjemmene på fylket. Og da ser dere problemstillingen. Kommunen har ansvar for heimesykepleie, og så fylket sitter med ansvar for sykehjem. I det vi får en ressurskrevende pasient og I hjemmesykepleie, så vil det være kjempelønnsomt å få han inn på sykehjem. Da får man jo på fylket sitt budsjett. Det var litt av FUSA-saken, hvis dere har hørt om den, så var det litt av problemstillingen der. Det var en veldig ressurskrevende pasient for FUSA kommune. Hvis de fikk henne til å flytte inn på sykehjem, så ville jo de slippe å ha den budsjettposten. Da ville de gått over på fylket I form av sykehjemsplass. Da kikker jeg mer på denne FUSA-saken etterpå, for den gangen, så det hele førte til at Handicapforbundet gikk til sak I rettssystemet på at hvem som skal få lov å bestemme hvor du skal motta hjelp, om kommunen kan kreve at du skal flytte på sykehjem eller ikke. Men de flytta jo sykehjemene over på kommunalt nivå for å få til en større helhet. En så den problemstillingen at det lå på to ulike nivå. 90-tallet, hva var det som skjedde da? Da levde dere alle sammen. Hva skjedde I helsesektoren da? Noen som sikkert har begynt å jobbe I helsesektoren også, hadde ikke flere av dere kanskje? Hva var det som skjedde da? Husker dere? Ingen som bodde I sånne små kommuner som hadde sånne svære HVPU-institusjoner. Da kom HVPU-reformen. Så noen stygt sa at da kom HVPU-reformen og så ble pasientene satt på en buss en eller annen plass til en eller annen hjemkommune så de faktisk omtrent aldri så de ikke visste noe særlig om. Veldig mange fikk heldigvis bli værende rundt I de kommunene der de faktisk var for de hadde ikke noe å returnere til. Men det sa plutselig så skulle disse svære HVPU-institusjonene bygges ned. Der der enighet eller uenighet. Tanken var jo god å få til normalisering, at disse som bodde på HVPU-institusjonen skulle få lov å komme hjem til sin egen hjemkommune, få være I sitt nærmiljø, få være I nærheten av familie, slekt, og få leve et alminnelig liv med egen bolig. Så parallelt her, masse fokus på tverrfaglighet. Jeg begynner å snakke om brukermedvirkning, så Geir skal komme og snakke til dere om. Jeg begynner også å snakke og høre om dette med effektivisering, kvalitet, Og heimetjenesten, den går her. Det blir mer og mer pasienter som får hjelp I heimetjenesten. Hva skjer så? Synes dere preger etter med sendte opp raketter og feirer et nytt årtusen? Hva det som preger helsesektoren? Vel, den kommer nå, men først så har vi jo hatt alt dette som preges av New Public Management. Vi har hatt fristilling, vi har hatt sykehusene, vi har hatt konkurranseutsetting, vi har hatt veldig stor fokus med markedsliberalistiske. Det har slått veldig inn etter årtusenskiftet. Så ser dere det. Dere sikkert sitter, dere som har jobbet I helsesektoren denne perioden her. At det skjer en endring I fokuset her, sant? Så hvordan tankegang, hva som blir snakket, hvordan ting kommer ut, det endrer seg. Og så går vi over på samhandlingsreformen nå, herrene. Og da får vi ny lov for kommunene. Da kommer nye... Og prøve å hoste her. Da får vi jo lov om helse- og omsorgstjenesten I kommunen. Nå, med samhandlingsreformen så skjer det såpass store endringer at de lager faktisk helt ny lov. Den gamle kommunehelsetjenesteloven blir satt vekk, og så får vi ny lov om helse- og omsorgstjenester I kommunen. Og det som skjer at du har ikke lenger bare helse inni. Du får også mer PU og dette, I sosiale tjenester inn I lovgivningen. Når vi ser I løpet av 100 år, så skjer det forferdelig mye her. Hele helsetjenesten har snudd. Fra så vidt begynner å bygge litt grann sykehjemmer, og opp til hva vi lever med I dag. Men ser samtidig på hva som har skjedd innenfor medisinske teknologien, så det ikke rart den endringen som skjer. Men det skjer også en endring blant helsepersonellet. Den husker dere fra sist, der vi står I dag. Mange flere av de eldste eldre, dere har sett kurver på dette med hjelpebehov, hvordan det endrer seg i forhold til, til alder, at når man kommer opp over en viss alder, så øker den kurven ganske godt. Da øker kurven. Og med mange flere nå, så lever så lenge at vi blir blant de eldste eldre, og dermed har ganske omfattende hjelpebehov. Flere enslige. Ikke så mange som har familie rundt. De bor ikke lenger i kårboligen i den grad. Men kanskje noen av dere som bor litt mer, at de fremdeles har den. Jeg ser jo det. Har de datter i nabohuset, så, eller sønn i nabohuset, så er det helt omsorg altså, med hjelp som de får. Folk skrives ut fra sykehusene mye fortere. Enda fortere enn hva på psykiatrisk sykehus nesten. Sykehjemmene har kommunene overtatt, og fokuset kommer på pasientens rettigheter, rett til å være med og påvirke gjennom medvirkning. Og en av de siste utfordringene er jo dette med terminalpleie i heimen. Det øker jo veldig kraftig på. Så jeg har økt veldig siden jeg jobbet i hjemmesykepleien. Dette med terminalpleie, og det er veldig krevende. Både kompetansemessig og ressursmessig. Men det er også veldig givende å være sykepleier oppi det. Det er i hvert fall min erfaring. Vi har fått samhandlingsreformen. Rett behandling, rett plass, rett tid. Store mål. Men kommunen har ikke ansvar bare for helse. De har ansvar for skole, helse, sosial, kultur, teknisk, miljøvern, næringsutvikling, planlegging, økonomiforvaltning. Og så jeg sier litt sånn, eller hva en har, egentlig har lyst til selv ved siden av. Så lenge kommunen gjør det som er lovpålagt, så kan kommunen gjøre som han vil utenom. Hvis kommunen mener at de har kapasitet og ressurser til å gjøre noe mer enn det som de har lovpålagt, så kan de gjøre som de vil. Så kan de holde på med det de selv mener at er aktuelt for kommunen å drive på med. Men det som blir det som sies når så jeg sier, det har vekslet litt dette med hvor sterkt staten har holdt grep om kommunene. Og det er jo kritikken at det er altså de som kritiserer at staten holder for tett grep på kommunene, det er ikke rom for den kommunale friheten til å gjøre andre ting. Fordi at de har ikke budsjett og økonomien er stram i kommunene. De får ikke gjort mer enn hva de faktisk er lovpålagt å gjøre. Og det er noen som kritiserer og mener at kommunene har ikke mulighet å gjennomføre de lovpålagte tjenestene en gang, på grunn av at det er så stramt. Det har dere sikkert hørt rundt, at nå går det til og med utover lovpålagte tjenester. Og da er det ikke rom for denne lokal selvstyret. Jeg tenkte, for, altså hvis dere skal se på kommunene, har dere vært inne på Kostra og kikt? Tenk når dere skal skrive prosjekt nå, så er Kostra kjempeaktuelt. Er dere vant med Kostra og Kostra-dataene? Nei, for alle kommunene rapporterer inn til Kostra. Da rapporterer de inn på visse sånn kvalitetsindikatorer. Vi tenkte vi skulle kikke på det. Jeg fikk ikke tatt og sjekket opp, men dere kan få en pause, så kan jeg finne det imens. For de rapporterer inn masse sånn data. Og i Kostra så kan dere da finne kommunen deres, og så kan dere finne det som Kostra kaller sammenlignbare kommuner, og så setter de opp mot hverandre, så kan dere sammenligne tallet bortover. Eller dere kan ta alle kommuner, altså kommunene i et visst fylke, og så kan dere sette de opp mot hverandre. Det går på plasser på sykehjem, det går på årsverk, lege, det går på alle mulige sånne, så kan tallfestes. For det er det som kan tallfestes, så knyttes opp mot kvalitet og mot tjenestene. Jeg tenker, hvis dere heller får en pustepause, så skal jeg finne det. Imens. Dere trenger ikke akkurat sitte og vente på at jeg skal søke det opp på grunn. skal vi se. Jeg går ikke inn på SSB. Det er jo bare å søke eventuelt på Google på Kostra, så får dere jo opp Statistisk sentralbyrå. Og så på rett og slett utvalgte nøkkeltall. Kan jeg bare ta der. Her kan dere gå på forskjellige ting. Eller kanskje, skal vi se, jeg skal heller ta oss og gå på kvalitet eller greier å forholde seg til, til å begynne med. Det er veldig aktuelt når dere skriver prosjekt, så jeg sier til dere her, at, eller bare er nysgjerrig, sånn som jeg er. Her kan dere velge ut kommunalt område som dere vil ha, og her er vi jo interessert i pleieomsorg. Det tar en litt tid. Så kommer tallene her, så ser dere Gjøvik sine tall. Da ser dere, det går på legetimer, antall plasser de har i enerom, forskjellig. Nedover, så blir det rent for det som indikatorer på kvalitet. Vi ser at Gjøvik bruker, og så ser dere på Kostra gruppe 13. Det er såkalt sammenlignbare kommuner. Det er kommuner med omtrent samme størrelse, størrelse areal, altså større antall innbyggere, altså en kommune som kan være sammenlignbare. Og så ser dere at det, du kan sammenligne Gjøvik sine tall da også med Oppland. Og så Oslo er jo spesielt, så det er derfor så kommer det landet utenom Oslo. Altså Oslo blir så svært og organiseres spesielt. Hvis dere da ser på Gjøvik, så ser dere de bruker utrolig mye, har veldig høy legedekning på sykehjem for eksempel, i forhold til resten av landet. De bruker også masse tid på fysioterapi. Det er tydelig noe som Gjøvik kommune satser på. Og så har du jo omtrent likt med plasser i enerom og sånt. Men hvis dere vil ha andre tall her, så kan dere gå inn og så trykke på detaljerte nøkkeltall, så får dere andre tall igjen. Men nå havner vi over på gebyrser, så det var ikke så aktuelt. Kan gå ned her, så dere ser på kommunehelse og sånt. For med folkehelseloven og sånt, så har jo kommunen blitt, fått masse krav på seg nå om å rapportere inn tall knyttet mot dette med forebyggende helsefremmende arbeid. Så dermed så kommer det masse tall nå inn. Men her har vi pleieomsorg. Jeg tenker Katinka vil snakke en del om, når hun snakker om folkehelsearbeid og sånt, at det rapporteres inn veldig mye tall knyttet mot folkehelse. Det er krav i folkehelseloven. Her ser dere jo årsverk med fagutdanning, eller ikke. Men jeg skal se om at den fikk... Her ser dere nedover, så er det kanskje litt mer aktuelt for dere når dere skal skrive prosjekt. Ser dere at Gjøvik har litt mer brukere. De har ganske mange unge brukere her. Ser dere mottak av hjemmetjenester per 1000 innbyggere fra 0 til 66 år. Det er de yngre brukerne. Det som jeg ser oftest de yngre brukerne, at det er veldig ressurskrevende brukere. Dere ser her at der ligger Gjøvik noe høyere enn sammenlignbare kommuner, men de ligger likt med, altså hele Oppland fylkeskommune har det, har likt. Og så ser dere disse som er over 80 år. Der er det jo mange i Gjøvik også, i forhold til andre kommuner. Gjøvik har en gammel befolkning, men samtidig så har de også mange yngre brukere i kommunen til helsetjenesten. Og så skal du skal finne nede her nå, så skal du, ja, her finner du. Så finner du her dette med, dere har sikkert lest litt i aviser. Altså her kunne jeg ha valgt hva slags som helst kommune. Jeg kunne valgt den jeg hadde lyst til selv. Så her kan dere bare velge deres hjemkommune eller en annen kommune som dere interesserer dere for. Så er dere plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester. Gjøvik kommune har veldig lite sykehjemsplasser, sa dere det, 10,6. I motsetning til andre kommuner som en kan sammenligne seg med, så er 17,1. Eller landet da for øvrig, så er 16. Nei, 16 er fylket, og så landet for øvrig og 17. Og det, altså, det, her ser dere tallene som stemmer med det som da står, skrives i avisene. Gjøvik kommune har veldig lite plasser i sykehjem i forhold til mottakere av hjemmetjenester. Gjøvik kommune satser helt klart på hjemmetjenesterne. Og det er jo naturlig hvis dere tenker geografien på Gjøvik. Hvis jeg hører ned, hvis jeg putter inn... Da må vi jo gå tilbake. Og så hvis jeg hadde puttet inn en eller annen, var det Askvold vi brukte her sist... Jeg må få lov å velge en annen kommune. Skal vi da? Men jeg må enda lenger tilbake for å finne en annen kommune. Ja, det måtte jeg. Fikk ikke lov å velge en annen kommune nå. Det var bare sitter og surrer inn på Herren. Nei, han vil ikke la meg velge en annen kommune. Jeg skal ikke surre med det Herren. Men hvis vi her hadde valgt for eksempel en eller annen sånn geografisk veldig spredt kommune, så hvis jeg sånn sier sist, jeg brukte eksempelet med Askvoll, hvis dere ser disse her vestlandskommunene oppe i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane og sånn, så vil dere se at de har veldig høy prosent institusjonsplasser. Og det skyldes jo geografien rett og slett at de har behov for mer institusjonsplasser. De kan ikke ha så mye hjemmetjeneste. At det er rett og slett ressursbruken er bedre ved å kjøre. At mange må heller inn på sykehjemmen framfor å kunne få hjelp i hjemmetjenesten. Men Gjøvik kommune kan ha lav grad av plasser i sykehjem. Men dere ser det kanskje også. Er Gjøvik kommune flinke å ta imot fra sykehuset? Nei, dårligere enn de andre. Ja, det er alltid fullt. Men her ser du jo tallene at de faktisk har dårligere dekning på plasser i sykehjem enn hva andre kommuner i nærheten da har. Så kan dere gå inn og kikke på deres egne kommuner. Hvordan det ligger an. Det dreier seg om akkurat det som du sier. Det dreier seg om lokalt selvstyre. Kommunen må tilby institusjonsplasser, men så velger de selv hvordan de skal. Og de må tilby institusjon, og de må tilby hjemmebaserte tjenester. Og så velger de selv hvor mye de vil ha hver. Nei, dette med nedbygging av sykehjemsplasser og oppbygging av omsorgsboliger, det er, jeg skal kikke på det, det dreier seg om Leon-prinsippet, og dette med laveste effektive omsorgsnivå, at en skal ha tjenestene tettest mulig opp mot nærmiljøprinsippet, tettest opp mot brukeren, og på lavest mulig nivå. For da er det best for brukeren, mener jeg, og så mener jeg at det er mest kostnadseffektivt. Og så er det opp til politikerne hvordan vil vi ha plasser på sykehjem, eller hvor vil vi satse? Hvor vil vi sette inn ressursene? Hvor mener vi får mest tilbake for de ressursene vi setter inn her? Men jeg synes det er interessant når vi ser på kommunene sånn, mot hverandre på et vis og erfarer de. Så når dere skal ut og søke jobb, så sier jeg det. Sjekk hos dere herren og se om de satser på det dere er opptatt av. Hvordan er bemanningen deres i hjemmetjenesten? Hvordan er det med plasser på sykehjem? Hvor satser de? Ja, det at Gjøvik kommune har så høye tall på legetimer, fysioterapitimer og sånt, så vil jeg jo tro at å satse de på dette med aktivt, at det ikke er sykehjem bare er pleie og omsorg, men det er faktisk at her skal det være aktiv medisinsk behandling og sikkert i stor grad av rehabilitering vil jeg tenke, siden det hører så mye fysioterapi til en hans der. At det å jobbe med rehabilitering er viktig. For det er jo helt tydelig at der satses der. Mens det satses ikke på å ha så veldig mye sykehjemsplasser. At den i større grad prøver å holde folk på et lavere omsorgsnivå. Så kikk på deres egne kommuner, kikk på aktuelle arbeidsgivere, vet du. Det er jo, de skal selge seg for dere også, at dere skal søke jobb hos dem. Så når dere skriver prosjekt, så er det masse gøyale tall å finne inne på Kostra, på Kostra-tallene. For alle kommunene rapporterer inn, og tallene for 2014 begynner å komme nå inn. Så jeg tror de har en del foreløpige tall for 2014 inne, men det henger jo alt sånn, henger jo litt. Så dere får ikke de helt nyeste tallene. Det er masse lovgivning som styrer hva kommunen holder på med. Det kommuneloven er den som setter lovgrunnlaget for organisering av kommunen. Det er rett og slett den som sier noe om hvordan kommunen skal organiseres. Den sier at kommunen skal ha et kommunestyre, han skal ha formannskap, og han skal ha ordfører. Og så er de pålagt en del sånn utvalg, nemnder, hvis dere er vant med det. Kanskje noen som er i kommunestyret eller har vært, og så de forskjellige utvalg. Og så det pålegges noen at de må ha noen, og så kan de frivillig velge om de oppnevner flere. Og så i tillegg så har vi alle disse særlovene. Forvaltningsloven regulerer jo all saksbehandlingen i offentlig virksomhet. Og helse- og omsorgstjenesteloven sier jo noe om tjenestene innenfor pleie og omsorg. Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder jo akkurat like mye ut i kommunehelsetjenesten som den gjør i sykehus, og det samme gjelder jo helsepersonelloven. Det følger jo enten dere som helsepersonell, eller følger pasient eller brukeren. Uansett hvem man mottar tjenester fra, så er jo loven like. Og så offentlighetsloven der også. Må dere være litt nysgjerrige, og så må dere be om innsyn. Veldig mye av den offentlige saksbehandling og sånt, den er jo offentlig her, Anne, sånn at du har innsynsrett. Det er derfor at kommunene har postlistene sine liggende ute, så kan du be om innsyn i det du ønsker å lese, så har gått av inn og ut på oss her, Anne. Det er jo fordi at den skal kunne føre kontroll med forvaltningsorganene, og at befolkningen skal kunne ha innsyn i hva som foregår. Så benytt dere av dette. Hvis det er en sak dere er opptatt av, eller noe sånt, så har dere muligheten å få lese veldig mye av det som går inn og ut av posten. Så følger dere med på postlistene. Dere finner det på kommunens hjemmeside. Har dere prøvd det? Det er jo journalister som henger mye på disse postlistene. De henger jo hele veien her for å følge med på hva er det som foregår, og så får de innsyn i det de ønsker å få lese. Det er de sakene som de er opptatt av. Men det kan jo akkurat like mye. Ordinære innbyggere har jo akkurat samme rettighet til å få lov å lese det som er offentlig. Med del i kommunen, politisk og administrativt, har dere kontroll på hvem? Hvem er sjef og hva? Hva er forskjellen på ordfører og rådmann? Ja, er det en som står over den andre? Han står på topp. Han står på topp. Det er veldig diskutert, for hva er forskjellen på en ordfører og en rådmann? Altså, en likalionsfigur, tenker du. Ja. Har dere sett utlysningstekster der de lyser ut etter rådmann? Det er jo nettopp Gjøvik kommune, har jo nettopp ansatt ny rådmann. Rådmannen er fast ansatt. Ordføreren er på valg. Selv om Idberg har sittet i veldig mange år her nå i Gjøvik kommune, nå bruker jeg bare Gjøvik kommune som eksempel, siden vi står i Gjøvik kommune, ellers kunne jeg like godt brukt en annen kommune, men Idberg har sittet i veldig mange år, men han er på valg. Hvert fjerde år så er han på valg. For kommunestyret er jo den politiske delen. Og kommunestyret er på valg. Det er folk som er valgt inn og sitter i fire år. Det er de dere går til valg når dere går på kommunevalg. Sånn, dere velger inn de som skal sitte på fylket, og dere velger de som skal sitte i kommunestyret. Og da velger dere også ordføreren. Eller ordføreren kommer jo fra flertallet. Noen kommuner har direkte valg på ordfører. Sånn, altså noen av kommunene deres kan være at de har. Så alle dere som har stemmerett, dere stemmer jo folk inn for å sitte her i kommunestyret, sånn. Og da sitter de der i fire år. Og så kan de byttes ut etterpå. For det er kommunestyret, så det er de som driver, det er de som forvalter selvstyret, det er de som har ansvar for blant annet det med økonomistyring. Derfor er det veldig mye snakk om budsjettet og kommunestyret. Kommunestyret sier sånn og sånn når det er budsjettperiode. Jeg tenker at når dere skal ha om helseplanlegging, så snakker mer om dette med planene og budsjetten som skal kobles opp mot planene, jo selvfølgelig. Så ut av kommunestyret så lager en jo formannskap, og så velger en ut hvem som skal sitte i ulike utvalg. Men kommunestyret står ansvarlig for alle de avgjørelsene som blir tatt, og de kan også overkjøre og gjøre om et vedtak som er gjort i et av disse utvalgene eller noe sånt. Og så sitter ordføreren, han sitter som leder av kommunestyret. Det er han som sitter, altså det er han som ordstyrer, det er han som lager sakslistene. Men når noen skal signere på vegne av Gjøvik kommune, så kan ordføreren gjøre det. Han er rettslig representant for Gjøvik kommune. Så når han signerer under noe, så signerer han på vegne av Gjøvik kommune. Så han er ikke bare sånn fin gallionsfigur her, han er. Jeg kan føle litt at den innimellom så er han jo det. Men det er jo fordi han er jo politiker også, og skal vise han er Gjøvik kommune sitt ansikt utad. Men han har rett til å delta i valg, og han står, kan skrive under på vegne av kommunen da. Det er så viktig også at alle kommuner skal ha et kontrollutvalg. Det er lovpålagt. Den skal føre kontroll med de som sitter i kontrollutvalget skal føre kontroll med kommunens virksomhet. De kan forlange alle saker lagt frem for seg, at folk fra administrasjon eller politikere må komme og redegjøre for en eller annen sak, for de fører da tilsyn, og det er de som er internkontrollen. Så det kan dere se, hvis dere går på Gjøvik kommunens sida, så kan dere se sakene som kontrollutvalget har hatt oppe. Hvis dere stiller spørsmålstegn med et eller annet som er knyttet opp mot Gjøvik kommune, så kan kontrollutvalget forlange at virksomhetsledere eller sånt skal komme og legge den saken frem for dem, Og så de skal ha sånn og sånn papirer, og så skal de gjøre vurdering. Og de kan også gjøre om et vedtak, så det er gjort, hvis det ikke har vært riktig. De fører rett og slett intern kontroll med kommunens virksomhet. Så der skal alle kommunene ha et sånn kontrollutvalg. Kommer det ofte, sånn avis, kommer ofte i aviser at kontrollutvalget holder på med den eller den saken. Dere har sikkert lest sånn overskrift, har dere ikke det? I ulike saker som kommer opp i kontrollutvalget. For det er jo ofte saker som kanskje har vært litt på dagsordenen eller et eller annet. Bare litt vann. Så har dere administrasjonen. Det er alle disse folk dere finner på rådhuset sånn hver eneste dag. Og de er fast ansatt. Jeg mener jeg hadde et annet bilde også av hvordan den administrasjonen, for at jeg skulle prøve. Jeg synes det var en annen bok som dere hadde tidligere, men den er ikke der lenger nå. Så visste dette egentlig mye greiere. For her ser dere at sant, ordføreren sitter jo på topp for det politiske, og så sitter rådmannen på topp for administrasjonen. Og rådmannen er jo da øverste leder. Alle lederne rapporterer opp til rådmannen. Og han er jo ansvarlig for forberedelse av sakene som skal opp i kommunestyret, og han er ansvarlig for å iverksette de vedtakene som kommunestyret har satt. Når kommunestyret har vedtatt et eller annet, så må jo administrasjonen iverksette det. Så de står jo for daglig drift. Og så finner dere nedover her, så finner dere de ulike utvalg. Dette er jo et eksempel. Og så finner dere ditto i administrasjonen, sant? Dere har et utvalg for skole eller utvalg for undervisning, og så får dere ditto, skolesjef, som har et skolekontor, som sitter i administrasjonen. Og det samme nedover på helse og sosial og alt dette. Det som er veldig debatt på er jo at rådmannen er fast ansatt. Han sitter i veldig mange år. Rådmenn sitter ofte lenge. At hvor mye makt som ligger hvor, hvor mye makt som ligger på administrasjon, hvor mye makt som ligger på politikerne. For politikerne er jo fritidspolitikere. Du er ikke fast ansatt som politiker. Det er jo noe du gjør på fritid og av egen interesse å stille opp i et eller annet politisk parti, og da blir valgt inn. At det blir veldig mye makt som ligger når du er en fast ansatt, og god erfaring å kjenne systemen og alt dette rundt, i forhold til disse som da sitter i kommunestyret. Jeg tror jeg sleit med å finne på Gjøvik kommune nå, for de hadde gjemt så veldig godt det er hvordan sin ser ut. Det ser jo at det blir mer og mer flatere i administrasjonen. Mange kommuner har hatt veldig sånn hierarkisk opplegg. Sånn, der sitter rådmannen på topp, og så kommer det en haug med leder unna, og så går det mange ledd nedover. Og så blir det veldig langt ned til brukeren. Mens mange kommuner gjør nå mye mer flatere struktur, sånn som det er tegnet her. At skolesjefen rapporterer direkte opp til rådmann, at helse- og sosialsjefen rapporterer direkte opp til rådmann. Jeg sier den beste jeg tror jeg har vært borte i her, det var en kommune som hadde 1500 innbyggere, jeg tror det var 5 ledd fra deg som sykepleier opp til rådmann. Det er langt. Mange ledere du skal via før du kommer opp til beslutningsmyndigheten, at veldig mange kommuner går mot en mye flatere modell nå. Det var en kommune som hadde puttet nye ledere alt etter hvert, så problemene meldte seg. Så var løsningen å få inn flere ledernivå. Men det betyr noe når dere ønsker å ta opp en sak, hvor lang vei dere er oppover til noen som har beslutningsmyndighet til å kunne ta en avgjørelse i denne saken. Dette er det alle kommunene skal gjøre. Alle kommunene har ansvar. Her kommer en melding bare fra noen her ute. Jeg prøver å følge med på denne her. Da håper jeg lyden er kommet nå. De hadde ikke lyd ute, visst. Nå håper jeg de har fått lyd nå. Hvis ikke får det gjelder lyd igjen, for den står nå på. Løt opp i kommunikasjonen her. Alle kommunene skal innfri alle disse tjenestene
Alle kommunene har ansvar for å legge til rette for gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det. Uansett alder eller diagnose eller hva, så skal alle kommunene tilrettelegge dette tilbudet. Og så har de ansvar for å tilrettelegge at dere faktisk kan holde deres regler og deres ansvar og plikter i helsepersonelloven. Husk at arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for at dere faktisk kan det. Og staten går inn herren og styrer gjennom lovverket, sier hva de skal ha for noe, og så gjennom de økonomiske rammene. Men utover det så finner dere veldig lite retningslinjer om hvordan kommunen faktisk skal løse dette her. Det står sånn som det står herren, at det er jo bare avskrift av paragrafen. Sånn at det dere finner er forskrift om kvalitet. Den skal, hvis dere skal skrive om kommunehelsetjenester eller noe sånt, så kan det være fint å bruke den. Dette med forskrift om kvalitet, der ligger en veldig fin veileder også ute på nett. For forskrift om kvalitet sier noe litt mer konkret i forhold til pleieomsorgstjenester. Så heter forskrift om kvalitet i pleieomsorgstjenesten i kommunen eller noe sånt. Kravet er at de skal organisere dette her, så det er en helhetlig og samordnet tjenestetilbud, rett og slett. Og så gjør vi kommunen som vi da så, de har tanken om dette med en helhetlig pleieomsorgstjeneste, og dermed så legger de samler det, nei nå fikk dere ikke sitt den, for jeg fant ikke den organisasjonsmodellen deres. Altså gjør vi kommunen samler alt som har med pleie og omsorg under en leder. Og det er litt viktig at alle kommuner gjør ikke nødvendigvis det. Dere kan erfare at deler av tjenestene ligger under andre ledere. Og det får jo betydning inn når en skal få til et samarbeid her. Jeg har fått at jeg jobber i heimetjenesten. Og heimetjenesten lå under en leder. Sykehjem lå under en annen leder. Mens psykiatrisk heimetjeneste, de var plassert under helsestasjon. Det ble veldig vanskelig når vi skulle få et samarbeid med de i heimetjenesten, når vi lå under hver sin leder. For vi måtte enda et hakk opp for å få til en leder som hadde beslutningsmyndigheten ned. Vi måtte to leder opp i stedet for at vi hadde vært samlet under en leder. Sa dere den? Dere kanskje har erfart innimellom at det ikke er like enkelt at det er en leder i hjemmetjenesten eller en leder på sykehjemmet. Og at det ikke er like lett å få til en helhet her. Mens andre kommuner herrene, så for eksempel Leikanger kommune, de kjører felles. De har samme personale ansatt i heimetjenest og sykehjem, så har de en roterende turnus. På noen uker jobber du i heimetjenesten, og noen uker jobber du på sykehjemmen. For veldig mange små kommuner gjør det løsningen der. Kanskje noen som erfarer det også. At dere kan være ansatt egentlig på begge plasser. Og så rotere personalet imellom. Her finner dere masse sånn forskjellige løsninger for å prøve å løse det der. Hvordan en løser dette med personalet. Her har dere det som er nå. Det. Her har dere det. Forebyggende helsefremmende arbeid. Kommunene organiserer det stort sett under helsestasjon, skolehelsetjeneste. Helsesøstre, litt psykiatrisk sykepleiere vel, dere finner rundt ute. Driver med barnekontroller, vaksiner, helsestasjon for ungdom. Fokus er jo veldig her på at de skal få til et helhetlig arbeid knyttet opp mot helsetjenesten. Og dette er jo resultat, altså, så dere ser, kommunen skal ha et helsefremmende og forebyggende tjenester. Og de skal ha svangerskaps- og barselomsorgstjenester. Og dette løser de med ulike former for helsestasjon, skolehelsetjeneste. Så skal de ha heimetjenester. Avhengig av situasjonen jo, så kan folk få hjelp i heimen. Her finner dere de fleste. Da tror jeg sjelden dere vil finne så mange ulike pasienter som dere finner i heimetjenesten. Jeg er en varm forkjemper for heimetjenesten. Jeg synes det er en fantastisk arbeidsplass. Det var noen som jobbet også, der gjorde ikke det. Jeg sier minste pasienten min, den var 5 måneder, og eldste var godt passert 100. Jeg glemmer aldri det. Jeg glemmer når jeg traff en 96-åring som holdt på og jeg skulle gi henne et eller annet medisiner, eller et eller annet sånt. Det var et eller annet medisinsk et eller annet sånt hjelp han skulle ha. Han holdt på å lese V-sekke den dagen der han er. Men nå måtte han ta en pause, for jeg tror han hadde tatt 10-12 stykker eller noe. Jeg bare hjelp. Jeg trodde jo det kom feil. Jeg trodde det var en eller annen inne i huset der jeg skulle til. Men det var jo han der som sprang opp med disse V-sekkene sine. Dere finner fra veldig syke folk, og dere kan finne sånn noen som er ganske friske, som faktisk bare skal ha noe ganske enkelt hjelp. Og det er akkurat den der variasjonen som er jo veldig spennende i hjemmesykepleien. Samtidig så kan det være veldig syke folk etter hvert ute i hjemmetjenesten. Veldig mye medisinsk-teknisk utstyr som er lett å ta med seg hjem og kan fungere godt i heimen. At folk ønsker veldig ofte å kunne få bo hjemme, spesielt hvis du har en familie, for du får også pårørende rundt i hjemmetjenesten, så du skal jobbe i forhold til. Jeg sier det, Herren, at du kan få den der dundrende rockmusikken på tenåringsrommet på vei opp til der du skal opp til en døende mor eller far, rett og slett. Altså, du får hele familien med på lasset, Herren. Det er utrolig givende. Men dere tre, det er folk ute i hjemmetjenesten. Ofte trenger de hjelp til handling, de har vaktmesteroppdrag, altså de har trygghetsalarmer, altså det er alt mulig ulike tjenester som er knyttet opp mot hjemmetjenestene. Er dere vant med å jobbe med individuell plan for å få til dette med det samarbeidet? Vet dere hva det er? Ja. For veldig mange flere brukere i hjemmetjenesten skulle jo hatt individuelle planer. Alle vet hva det er, at det er kjent. Ja, for hvis ikke, så ligger det jo også ute som en veldig fin veileder til dette med skriving av individuell plan på nett, som en kan kikke på. Det er jo kjempefine for det å få til et sånn godt samarbeid rundt en bruker i hjemmetjenesten. Og lage en sånn individuell plan der en får tatt inn alle de ulike gruppene. For det som er med brukerne i hjemmetjenesten er at de forholder seg ofte til veldig mange ulike som kommer. I hvert fall hvis du skal hjelpe flere ganger i døgnet, så er det ulike personer som kommer. Jeg vet min bestemor sa hun hadde hjelp for hjemmesykepleien i Stavanger, og hun syntes det var fryktelig internasjonalt her. Og når hun da ramset opp hva land alle disse her sykepleierne her var kommet fra, så var jeg jo imponert over stakkars gamle damer. Men så hun sa at de var veldig søte og kjekke og greie alle sammen. Så hun var egentlig veldig fornøyd med dem. Og så syntes hun det var litt spennende da, med hva for et land de kom fra, disse her forskjellige. Så undersøkelser viser at brukeren er stort sett veldig godt fornøyd, til tross for at det er mange. De opplever seg godt ivaretatt. Men at det er jo en problemstilling, dette med veldig mange forskjellige. Sykehjemmene har jo endret seg totalt i løpet av ganske korte perioder. Fra å gå over aldershjem. Husker dere gamle aldershjemmene herrene, som nå i dag er blitt sykehjemmer? De har fått installert heiser, og så er det plutselig sykehjemmer. De gamle aldershjemmene hadde jo ikke heiser engang. Det var de friskeste som bodde i andre etasje, så de måtte gå ned i første etasje til å komme til stuer. Kan dere tenke dere, altså, i forhold til hvem som ligger på sykehjem i dag? Det som skjer nå er jo at det er veldig syke folk som kommer inn på sykehjem. Tid og folk lever på sykehjem, den er å bli kortere og kortere. Rett og slett. At det er stort sett at når du ikke lenger kan bo hjemme, du trenger hjelp døgnet rundt. Det finnes fremdeles litt sykehjemmer og sånn rundt, så ikke har døgnbemanning. At det er de som bare bemannes på dag og kveld, og så er det ikke bemanning om natta. At da må de ha brukere som kan leve med det. Det vil dere finne en del rundt omkring i Kommune-Norge. Hvis dere ikke har hjemkommunen, så er det ikke nødvendigvis at de er bemannet 24 timer i døgnet. Så det avhenger jo av. Så har dere jo også korttidsopphold og rehabiliteringsopphold og alt dette her. Folk som kommer inn for en periode for å få et tilbud, og så reiser igjen. Det ble jo mindre grad dette med langtidsplasser. Husker dere Goffman og den første studienett? Hva forbinder dere med Goffman? Total institusjon. Dette med å flytte inn og bo på institusjon og hva som skjer med deg. Senter for omsorgsforskning har jo hatt et stort prosjekt gående herene på dette med på flyttefot. Så hvis dere googler det opp, så finner dere dette i forhold til dette å flytte mellom ulike nivåer og det å flytte på sykehjem da, for eldre folk. For det er en kjempebelastning å måtte flytte på sykehjem. Og så er det da en sånn tankevekker at hvem er det som flytter på sykehjem i dag? Det er jo faktisk de som er mentalt svakest. Det er jo de demente i stor grad som får en plass på sykehjem i dag, fordi at de kan ikke lenger være hjemme. Og når jeg da er så faktisk uklar på grunn av demens, så skal jeg opp og til bli flyttet på, inn på en sykehjem. Hvis dere husker tilbake på institusjonssosiologien, så det gjør noe med en, dette med å flytte på institusjon. Så hvis dere ikke husker Goffman, så kan dere jo repetere han. Her er han tilrettelagte tjenester. Kommunen skal jo ha tilbud til psykisk utviklingshemmet etter HVPU-reformen, står den enkelte kommune ansvarlig for både botilbud, og de skal ha et arbeid og fritidstilbud også til folk med psykisk utviklingshemming. Folk med psykisk utviklingshemming har jo rett på tjenester for kommunehelsetjenesten på akkurat lik linje med alle andre innbyggere i kommunen. Og det skal jo kommunen tilrettelegge for, og det gjør jo det mye med egne boliger, med personalet. Har dere vært borte i dette med ambulante team? Har ikke det kommunen dere jobber? Også i samhandlingsreformen så kommer dette veldig mye sterkere inn at en ønsker å få til ambulante team. Ofte er det et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste og tar visse sånn fagområder at de reiser ut og kan gi spesialisert hjelp på et vis i heimen eller i nærheten av pasienten. Jeg ville trodde de fleste hadde sånn mer palliative team eller noe sånt. Ja, rehabilitering, altså demensomsorg, altså, ja, du er vant med disse ambulante teamene. Ja, utifra spesialisthelsetjenesten du er vant med det. Og med samhandlingsreformen så ønsker vi nå å få det opp i mye større grad og ute i kommunene. Jeg trodde kommunene begynte å få palliative team ut og gå, gikk i hvert fall. Rett og slett, hva sier du? De jobber med saken, ja. Det jobbes med saken. Ja, for dette er rett og slett noen som har et sånn visst fagområde, så du kan reise rundt og gi det tilbudet i stedet for pasienten. Innenfor distriktspsykiatriske senter har også knyttet opp mot seg sånn noen ambulante team som reiser ut til pasientene. Barneavdelingen har det også, ja, sant? Altså det er litt sånn ulike fagområder. Der en ser at for å unngå innleggelser, så kan heller hjelpen gis ut til pasienten mye nærmere opp mot. Ja, for kreftsykepleiere blir som sånn. Ja. Ja, jeg trodde også de hadde det oppegående med kreftsykepleiere i alle kommunene, og det, så du sier, da har du erfaring med, de kommer inn og snakker med pasienten inne på sykehuset allerede, og så følger de opp pasienten videre ut. Så sitter de med en veldig spesialisert kunnskap i forhold til akkurat denne pasientgruppen, i forhold til personalet flest, og så blir de som ressurs for å ivareta pasienten ute, i stedet for at det skal føre til innleggelse. En annen ting som dere sikkert er vant med i spesialisthelsetjenesten, er dette med sånn læring- og mestringssenter. I samhandlingsformen så vil vi også få det også mer opp og gå i kommunene. Vi ønsker mye større grad knyttet opp mot forebyggende helsefremmende arbeid og ha sånn kommunale læring- og mestringssenter. Altså de kan jo drive ulike kurstilbud, selvhjelpsgrupper, likemannsarbeid, mye av dette. Det dreier seg jo om å forebygge og hindre at folk skal bli sykere. Så det er noe også jobbes for å få opp i kommunene. Ser det ut som de har lyd, siden de ikke sier noe mer her. Jeg skal snakke om dette med tildeling av tjenester i morgen. Jeg ser klokka går litt også. Det er jo forvaltningsloven som gjelder alle offentlige saksbehandling. Og der er du part, er du en av de som avgjører som retter seg mot eller får konsekvens for, så har du jo partsrettigheter. Og da har du rett på innsyn, du har rett på informasjon, og du har rett på. Forvaltningsloven er... Dere vil se i lovgivning og her i helse- og omsorgstjenesteloven, så vil dere se at vedtak om heimesykepleie og sykehjem kommer litt forskjellig ut, for vedtak om sykehjem, det går under forvaltningsloven. Og det er fordi det regnes for et enkelt vedtak. Og når det gjør seg et enkelt vedtak, så betyr det at det er plikter eller rettigheter for en innbygger. Så forvaltningen brukes i makt og gir enten rettigheter eller gir plikter for en innbygger. Og da har du rettigheter i forvaltningsloven knyttet opp mot dette. Vi må se. Jeg synes Gjøvik kommune var veldig flinke på... Glemte jeg også å slå på denne mennesken, da. Jeg synes Gjøvik kommune var flinke med dette her å forklare, hvis dere tenker på denne saksgangen. Så er opp mot hvordan det er å søke en plass, for eksempel i sykehjem, eller søker om hjelp fra kommunestjenesten, så var det en veldig sånn fin måte de forklarte saksgang, en veldig enkel måte å forklare det på. Så under helse og omsorg var det vel, de hadde det. Så jeg at jeg ville søke om heimesykepleie. Og så hadde de, ikke her de lå under, prøve den. Nei, det var feil. De hadde, jo, her ser jeg. Ser dere det? Hva skjer med søknaden din? Og så videre nedover. Så kommer all informasjonen nedover, herrene. Rett og slett. Saksbehandler tar kontakt med deg og bla, bla, bla videre nedover. Og så her kommer også informasjon om dette med klager. Jeg synes det er skrevet på en veldig sånn grei måte for folk flest å forholde seg til. Husk at dere har informasjonsplikt i forhold til dette her, at hvis noen så ønsker å søke på hjelp. Det var en lettvint måte å forklare det på her. Så må jeg huske at hvem som helst kan ta kontakt med kommunehelsetjenesten for å få hjelp til en eller annen. Men da skal en trø veldig forsiktig herrene, hvis ikke det er brukeren selv, så ta kontakt om en han trenger hjelp. Det er en sak i Oslo kommune som gikk her for noen år siden her, hvis du husker. Da, de fant en dame som hadde ligget død i 14 dager. Heimesykepleien kom ikke inn denne. De sto og banket på døra, og de kom seg ikke inn. Husker dere saken? Det kom i sammenslengen, så de fant det. Det var jeg også, så kommunehelsetjenesten hadde ansvar for. Og årsaken til at saken kom opp nå igjen, er jo at nå er dommen kommet. De fant også en som hadde frøst i hel ut forbi blokket si, som hadde hjelpet heimesykepleien. En demente dame. Men der konkluderer de også med at hun her som faktisk har ligget i 14 dager, til tross for naboer har kommet med bekymringsmeldinger og sånt, at det er noe med privatlivets fred. At så lenge hun er klare, hun var ikke dement eller noe sånt, hun var ikke noe mentalt syk, annet enn. Hun hadde full samtykkekompetanse og hadde også rett til å kreve privatlivets fred. Noe med dette med påtvinge folk hjelp, som de kanskje ikke ønsker. At dere skal erfare i hjemmesykepleien at dere skal en del havne med en del låste dører. At det ikke er sikkert dere nødvendigvis kommer inn. Og da er det jo med ansvaret. Hvem har ansvar for hva her? At da blir dette med om de faktisk har samtykkekompetanse eller ikke viktig. Vi kan se på det i morgen når vi snakker om dette med tildeling av tjenester og rettigheter. Hør dere, Leon, laveste effektive omsorgsnivå. Så i samhandlingsreformen har fått det fine navnet BEON, beste effektive omsorgsnivå. Det høres finere ut, men er egentlig akkurat det samme. Poenget er at, her er det et eksempel på hvordan det fungerer i praksis, at folk skal få hjelp på et lavest mulig nivå. At hvis jeg kan få hjelp hjemme, så dere ser der med heimetjenester, så trenger jeg heller ikke flytte inn på sykehjemmen. At jeg går gradvis oppover, og at den øker på med hjelp. At det helt laveste nivå herrene i Leon eller Beon, herrene vil jo være at jeg mottar hjelp hjemme hos meg selv. Etter hvert muligheten for omsorgsbolig, korttidsplass, og at øverst oppe herrene er jo en langtidsplass på sykehjem, at det er liksom det øverste omsorgsnivået. Og at folk skal få hjelp på det omsorgsnivået de så lavt som mulig. Da blir det kronspørsmålet herrene. Er det lurt for meg også, som pasient? Eller er det bare peng det dreier seg om her? Klart, altså, det er mye billigere for Gjøvik kommune å ha meg hjemme og gi meg hjemmesykepleie enn å tilby meg en plass på Høgtun. Men er det bedre for meg? Siden de nå kaller det BEON herrene i samhandlingsreformen, og sier beste effektive omsorgsnivå. Ja, det kommer litt an på. Ja, hva kommer det an på? Ja. Hvis jeg vil være hjemme, så kan det være et godt argument for å holde meg hjemme. Ja, men ja, trygghet, det er mye. Sånn. Altså, spesielt hvis jeg begynner å bli dement og sånt, og får lov å være hjemme i mine vante omgivelser, så klart at hvis jeg får det til å fungere, så er jo det mye bedre for meg. Hva tror dere skjer hvis dere plasserer meg på sykehjemmen? Jeg blir dårligere, rett og slett. Det har dere erfaring med, det har dere sett. I det jeg kom inn på sykehjemmen, så skjer dette med institusjonalisering, og jeg gir litt opp. Jeg hadde en gammel dame i hjemmesykepleien. Hun bodde i andre etasje og datter i første. Og jeg var livredd hver gang hun skulle sendes på dagsenteret, for da skulle hun gå ned den trappa der. Hun hadde ikke trappeheis. Datter hadde sagt at den dagen du ikke klarer å gå opp og ned den trappa til dagsenteret, så får ikke du bo hjemme lenger. Da skal du på sykehjemmen. Og jeg tror dame omtrent kraup opp og ned den trappa. Og den dagen så hun kom inn på sykehjemmet på fast plass, så levde hun ikke så veldig mange måneder etterpå. Hun hadde virkelig holdt seg oppe for å få lov å være hjemme hos seg selv. I det hun måtte gi det tapt, så ga hun opp. Det skjer noe veldig ofte når de kommer inn på sykehjemmen. Dere har sikkert tilsvarende erfaringer at de på et vis de holder seg oppe for å få lov å være hjemme. Og selv om jeg var fryktelig redd og var veldig glad når det var store, kraftige drosjesjåfører som kom og hadde henne ned den trappa. For jeg torde ikke. Jeg var så redd for at hun skulle fyge, rett og slett. Men det hun gikk opp denne trappa, det var dealen hun hadde med datteren for å få lov å bo hjemme. Sånn var det. Og de blir veldig mye dårligere. Så det er ikke bare pengene det snakker om dette med å snakke om Leon eller Beon. Altså det å holde folk nede på omsorgsnivåene. Og dermed også dette med at Gjøvik kommune prioriterer å bygge omsorgsboliger, sånn, det er jo en god tanke at vi kan holde folk hjemme i et mest mulig hjemlig miljø framfor at folk skal på sykehjem. Så kommer problemstillingen når vi faktisk trenger den plassen på sykehjem. Når vi ikke er lenger trygge i vårt eget hjem. Altså når demente blir for uklare og begynner å vandre og alt sånt der, da får dere jo sånne situasjoner som i Oslo at hun gikk mot, altså utrolig nok, ingen hadde trodd at hun var i stand til å gå ned trappa. Og hun var klart å gå ned trappa og gått ut, og da er hun frøs i hel. Det er jo forferdelig trist. Og da, når det er kommet så langt, så trenger vi jo at det faktisk er en sykehjemsplass tilgjengelig for oss. Det var den siste jeg hadde. Jeg hadde noen oppgaver som jeg hadde lagt her et tidligere år, så dere kan få. Hvis det ikke er noen spørsmål, så skrur jeg av lyden.